Η αναζήτηση της ιδεατής διαλεκτικής μεταξύ λόγου και μέλους στην εκκλησιαστική λειτουργία αποτελεί μια διαρκώς επίκαιρη, αδύρυτη αναγκαιότητα. Δεν υφίσταται δυστυχώς σήμερα κάποια διεθνώς καθιερωμένη και παγκοίνως αποδεκτή σχετική τακτική που θα οδηγούσε προς παρόμοια απρόσκοπτα αρμονική σύμπλευση λόγου και μέλους στην Ορθόδοξη Λατρεία. Διάσπαρτα βέβαια εντοπίζονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες και επωφελείς τακτικές, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι καλύπτουν επαρκώς το διαπιστούμενο θεωρητικό και πρακτικό κενό. Πάντως, οι σχετικές μαρτυρίες χρυσάνθρωπων των εκμαδίτων αποτελούν αναμφίβολα θεμελιώδη σημείο αναφοράς και συνιστούν ισχυρό κέντρο εκκίνησης κάθε περαιτέρω σχετικής αναζήτησης. Στην αποσημή συνάντησή μας προβάλλεται με έμφαση αφενός μεν η καθοριστική σημασία του ποιητικού κειμένου πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η μουσική. Αφετέρου δε η συνακόλουθη μουσική ανάπτυξη καθεαυτήν. Ιδιαίτερα αναδεικνύονται τα φαινόμενα επαναλήψεων ή μεταθέσεων των εφημέρων μουσικών γραμμών κατά τακτική που εμπολής διαμορφώνεται βάση του περιεχομένου και της μορφολογίας του εκάστοτε μελοποιούμενου ποιητικού κειμένου. Η διεισδυτική εξέταση αυτής της διαλεκτικής αποτελεί ανυπέρβλητη προϋπόθεση όχι μόνο για την κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργικής σύμπλευσης λόγου και μέλους, αλλά και για τη σταδιακή καθιέρωση κοινών τακτικών που θα διασφαλίσουν την μουσικολογικά υποφελή εφαρμογή της. Όσον αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά τη σημασία της γραμματικής κατά την προσπάθεια κατανόησης των λειτουργικών συνθέσεων βυζαντινής μουσικής, πρέπει να σημειωθεί ότι στο θεωρητικό του Χρυσάνθου επισημαίνεται μία αξιοσημείωτη έμφαση στην αναγκαιότητα λιπαρής γνώσης των κανόνων της γλώσσας, στην οποία προτίθεται κανείς να συνθέσει οποιοδήποτε μελοποίημα. Ο Χρύσανθος γράφει συγκεκριμένα τα εξής. Είδε είναι ιδιόμελο να προσέχει πρώτον εις το είδος του ήχου και αφού γράψει την ματηρία αυτού να αρχίζει την μελωδία από τους δεσπόζοντας φόγκους και ως άγγις με να απαντά την υποδιαστολή εις τας λέξεις του κειμένου να πει και αυτός εις την μελωδία του ατελή κατάληξη του ήχου. Ο Σάκης δε απαντά τελείαν στιγμή να πει εντελή κατάληξη του ήχου. Ο Σάκης δε απαντά μέσην στιγμή, αν είναι τέλος μεγάλης περίοδου και πάλι έπειτα μεγάλη περίοδος, να πει εντελή κατάληξη. Ή δε είναι τέλος κόμματος ή κόλου και πάλι έπειτα κόμμα ή κόλων, να πει ατελή κατάληξη. Τελική δε κατάληξη τότε μόνο να πει όταν τελειώνει το κείμενο και έπειτα εκφώνησε ιερέως. Ενδιαφέροντα είναι επίσης όσα σημειώνονται σχετικά σε άλλο σημείο του ίδιου θεωρητικού πονήματος. Επειδή στον κείμενο των χειρουργικών και κοινωνικών δεν βρίσκεται τελεία, στιγμή ή μέση ή μη μόνον υποδιαστολέ, γίνονται εμέν εντελείς καταλήξεις εις τας υποδιαστολάς, εδέ ατελείς εις τα τέλη των λέξεων και η τελική εις το τέλος του Αλληλούια. Όταν όμως τα μέλη των χειρουργικών είναι πολλά εκτεταμένα, είναι συγκεχωρημένων να γίνονται εντελείς καταλήξεις και όπου δεν είναι υποδιαστολή. Φυλάτε δε ταύτα και το κοινωνικό όταν έχει πολλές λέξεις, καθώς το «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα εν εμή μένει, καγό εν αυτό», είπε ο Κύριος. Όταν όμως το κοινωνικό έχει τρεις λέξεις, τότε εις κάθε μία γίνεται εντελής κατάληξης. Γίνος και δε ότι εμένα εντελής και τελική καταλήξης γίνονται καθώς διορίστησαν εις κάθε ήχον. Εδέ ατελής γίνονται κατά την θέληση του μελοποιού. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρύσανθος χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το δοξαστικό των Ένων της εορτής του Αγίου Ανδρέα, 30 Νοεμβρίου, όπως το μελοποίησε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μέσω του οποίου επισημαίνει τους εξής κανόνες που τους βλέπετε εδώ σε έναν συνοπτικό πίνακα. Έχουμε δηλαδή κόμμα, κάνουμε ατελή κατάληξη. Έχουμε τελεία, κάνουμε εντελή κατάληξη. Έχουμε ανατελεία. Εάν είναι τέλος μεγάλης περίοδου και πάλι ακολουθεί πάλι μεγάλη περίοδος, εντελή κατάληξη. Έχουμε ανατελεία και είναι τέλος περίοδου και ακολουθεί πάλι κόμμα ή άλλη περίοδος του λόγου, ατελή κατάληξη. Και τελική κατάληξη, αυτό που λέμε και στην καθομιλούμενη λαϊκιστή, τελεία και παύλα, όταν τελειώνει το κείμενο, έτσι, και ακολουθεί η εκφώνηση του ιερέα. Αυτό είναι ένας πολύ χρήσιμος πίνακας για τη σχέση και τη διαλεκτική μεταξύ γραμματικής, σημείων στίξης και μουσικής. Βλέπετε πώς εκ των προτέρων, έχοντας κατανοήσει τη στίξη, άρα δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το νόημα του κάθε ποιητικού κειμένου, γιατί πρόκειται για ένα ποίημα το οποίο φέρει κάποιο νόημα, έχει προδιαμορφωθεί μία πρώτη δομική μορφή, μια πρώτη μορφολογία του ύμνου που πρέπει να μελοποιηθεί χωρίς καν να έχει μελοποιηθεί, χωρίς να αρχίσει να μελοποιείται. Αν παρακολουθήσουμε λοιπόν το ποιητικό κείμενο και το μουσικό κείμενο αυτού του δοξαστικού, το οποίο χρησιμοποιεί παράδειγμα ο Χρήσανθος, θα διαπιστώσουμε ότι στα σημεία όπου συναντά κανείς κόμμα ή άνω τελεία ή τελεία, εντοπίζονται πράγματι οι σχετικές ατελείς ή εντελείς καταλήξεις του ήχου. Κοιτάξτε, πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά το ποιητικό κείμενο. Το βλέπετε στη διαφάνεια. Τον κήρυκα της πίστεως και υπηρέτην του λόγου, Ανδρέα νεφημίσομαι. Βλέπετε τα σημεία στίξης, που έχει κόμμα, που έχει ανατελεία. Ούτως γάρ τους ανθρώπους εκ του βυθού αλλιεύει. Αντί καλά μου, των σταυρών ενδεσχερσί διακρατών. Και ως σπατίων χαλών την δύναμη, επανάγεται της ψυχάς από τις πλάνες του εχθρού και προσκομίζει το Θεό δώρον ευπρόσδεκτο. Αΐ τούτον πιστή, συντηχωρία των μαθητών του Χριστού εφημίσουμε. Ή να πρεσβεύει αυτό, όπως ήλιος γεννήσετε ημίν εν τη ημέρα της κρίσεως. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο, το οποίο όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση μελοποιήματος που πέφτει στη διάθεσή μας. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το τονίσω τώρα εδώ, γιατί εμείς ως μουσικοί, οι μαθητευόμενοι, οι ακολαπτώμενοι ψάλτες ή και ψάλτες φτασμένοι, που θα λέγαμε πάλι έτσι πιο απλά, ασχολούμαστε μόνο με το μουσικό κείμενο. Παίρνουμε μια παρτιτούρα, ένα μουσικό βιβλίο και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το μουσικό κείμενο. Κοιτάμε σε τι ήχο είναι μελοποιημένο, πώς θα ξεκινήσουμε, ποιο θα είναι το απήχημα, ποια θα είναι η βάση, ποια θα είναι τα διαστήματα, ποιες θα είναι οι έλξεις, ποιες θα είναι οι ανάσεις που θα πάρουμε κτλ. Μόνο μας ενδιαφέρει το μουσικό κείμενο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι λέει αυτό το μουσικό κείμενο ως ποίημα, ως ποιητικό κείμενο. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές, πολλές φορές, ακόμα και φτασμένοι, εγνωσμένοι κύρους και αξίες ψάλτες ψέλνουν και ο κόσμος από κάτω δεν καταλαβαίνει το ποιητικό κείμενο τι λέει. Αλλά ο ρόλος του ψάλτη ποιος είναι? Να μεταδώσει το νόημα του ποιητικού κειμένου με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι συμβατός με τον τρόπο της ποίησής του, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τον εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που το έγραψε, ο ποιητής, και μέσα από αυτό παρέδωσε μια σειρά από νοήματα που περιγράφουν, εξυμνούν αρετές και προτερήματα ή ραπέμπουν δεήσεις και εκκλησίες προς έναν Άγιο, μια Αγία ή εξυμνούν ένα εορτολογικό γεγονός. Σπανίως έχω διαπιστώσει να μας απασχολεί το ποιητικό κείμενο. Όμως, σκεφτείτε το εξής, οποιοσδήποτε συμφέτης από τον πλέον πρόσφατο έτσι και σύγχρονό μας μέχρι τον παλαιότερο, πριν ξεκινήσει να γράφει οποιασδήποτε εκδοχή σύνθεση, από την πιο απλή, συλλαβική, ιρμολογική, στοιχειραρική, μέχρι την πιο αργή, παπαδική και τη μαθηματάρη και την καλοφωνική, αυτό που είχε μπροστά του δεν ήταν μια σειρά από θεωρητικοί κανόνες, έτσι, από ένα θεωρητικό βυζαντινή της μουσικής, ήταν το κείμενο. Είχε ένα κείμενο, έπαιρνε ένα κείμενο και αυτό το κείμενο, η αποστολή του ήταν να του βάλει μουσική, να το μελοποιήσει. Πώς θα το έκανε αυτό να δεν καταλάβαινε το κείμενο? Γι' αυτό είναι εκ των όλων κάνευ η γνώση της γλώσσας και όχι απλά επιφανειακά να διαβάζουμε την αλφαβήτα, η ουσιαστική γνώση της γλώσσας την οποία καλούμε να μελοποιήσουμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί βέβαια εδώ την ελληνική πραγματικότητα, αλλά απασχολεί και τη διεθνή πραγματικότητα, έτσι, γιατί φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει στην οικουμένη πλέον όπου έχει διαδοθεί η Ορθοδοξία και ως εκ τούτου και η Βυζαντινή μουσική, όπου θα πρέπει επαγωγικά να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, όποιος μελοποιήσει στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, στα αραβικά, θα πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία μελοποιεί. Και καταλαβαίνετε τώρα πόσο αδόκιμο είναι να παίρνουμε μια σύνθεση η οποία έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο επί τη βάση ακριβώς της προδιαμορφωμένης μουσικής που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα και να θέλουμε ατόφια αυτούς για να τη φυλάξουμε και να χωρέσει να ακουστεί με την αγγλική γλώσσα, με την γαλλική γλώσσα, με την αραβική γλώσσα. Μα αυτό είναι αδύνατο. Ένα από τα δύο θα αλλάξει. Ένα από τα δύο θα καταστρατηγηθεί. Και δυστυχώς αυτό που καταστρατηγείται είναι η γλώσσα. Φανταστείτε να ψέλανε στην ελληνική, στη μητρική σας γλώσσα και να μην καταλαβαίνετε τι λένε. Και να σου λένε με ελληνικά μιλάω, δεν καταλαβαίνεις. Όχι γιατί
λες μια μελωδία που έχει δημιουργηθεί πάνω στα κινέζικα. Πώς θα την προσαρμόσει στα ελληνικά? Το αντίστροφο σημαίνει με εμάς. Παίρνουμε το ότι υπερμάχο, το Χριστός Ανέστη, και επειδή θεωρούμε ότι είναι δόγμα η μουσική και πρέπει να ακουστεί ακριβώς όπως είναι το ότι υπερμάχο, ακριβώς όπως είναι το άνοιξε το στόμα μου, ακριβώς όπως είναι το σγενέον εν μάρτηση και οποιοδήποτε άλλο, πάμε να το προσαρμόσουμε σε μια γλώσσα όπου εκεί που ο αρχικός ποιητής είχε βάλει 4-5-6 σύλλαβες, τις οποίες υπολόγισε ο μουσικός και έγραψε για μουσική, στην άλλη γλώσσα στην οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχουν 4-5-6 σύλλαβες, υπάρχουν είτε οι μισές, είτε οι διπλάσεις, είτε οι τριπλάσεις. Να λοιπόν πως είναι προφανής η σχέση μεταξύ γλώσσας, λόγου δηλαδή, και μέλους. Και πως πρέπει αυτό να τηρείται ευλαβικά. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, το οποίο τη σύνθεση θα δούμε τώρα, γιατί την επικαλείται ως παράδειγμα ο Χρήσανθος, προφανώς πριν ξεκινήσει να γράφει τη σύνθεση, δυστυχώς δεν έχουμε βρει το αρχείο του, για να το ξέρουμε. Αλλά να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να το βρούμε. Είναι προφανές. Και τώρα αυτό που βλέπουμε μπροστά μας θα μπορούσε να ήταν ακριβώς ένα απόκομα χαρτιού γραμμένο σε ένα παλιό κυτρινισμένο χαρτί, σε μια μεβράνη, σε μια περγαμηνή, το οποίο να έχει μπροστά το Πέτρος και να έλεγε: τι έχω τώρα, έχω να γράψω το δεξιστάριό μου, που βρίσκομαι, είμαι και στο Νοέμβριο, να γράψω το δεξιστάριό του Ιλιανδρέα. Πώς θα το γραφέ, έτσι με έμπνευση που θα κατέβαινε άνωθεν, ήξερε τα λόγια απ' έξω όλα, όλων των δεξιστικών, όλων των κομματιών που έγραψε? Όχι, προφανώς είχε μπροστά τον ελληνικό κείμενο. Είχε ένα μηνέο. Είχε κάτι, είχε τα κείμενα, ως κείμενα ποιητικά, και πάνω σε αυτά έβαζε μουσική. Και ο Χρήσανθος εδώ μας λέει πώς το έκανε αυτό. Δεν λέει ότι του ήρθε η θεία έμπνευση, κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο του Αγέννου και του ψιθυρίσανε τους ίδιους και διάφορα τέτοια πολύ έτσι όμορφα σε επίπεδο έτσι διήγησης, μυθιστορηματικής αφήγησης που πολλές φορές μας γοητεύουν. Δεν έγινε αυτό. Να κατάλαβε τι θέλει να πει το ποιητικό κείμενο και αξιοποίησε και απτά στοιχεία. Βλέπετε, είναι οδοδείκτες, άλλες μαρτυρίες σε αυτές που έχουμε στην Βυζαντινή μουσική. Τι είναι, τα απλά ένα κόμμα, μία ανατελεία, μία τελεία. Όταν το διάβασε αυτό, παρέδωσε αυτό εδώ, που είναι το δοξαστικό, όπως το έχω εδώ πάρει από το δοξαστάριο του Πέτρου. Το βλέπετε, το διαβάζετε. Πάμε να το ψάχνουμε λοιπόν. Ναγιέ τον Κύρικα της πίστεως και υπηρέτην του λόγου Ανδρέα
όπως φιλέως γεννή.
Κλασικά λεγόμενα μαθήματα και πολύ θυμάμαι μεταξύ των οποίων και ομιλών, ας το εξομολογηθούμε, λέγαμε αυτά είναι απλά, είναι πολύ απλό. Ας βάλουμε λίγο Καραμάνι, ας βάλουμε λίγο Θεοδωσόπουλο, ας ψάξουμε κάτι άλλο, να κάνει λίγο μετατροπίες, να κάνει μέσα φθορές, να κάνει κορώνες, να κάνει αυτά, αυτά του Πέτρου Πελεμονησίου, απλά πραγματάκια. Αλλά στην απλότητα κρύβεται το μεγαλείο και η αλήθεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ ο Χρήστος επιλέγει ένα απλό. Απλό παραδειγματάκι, σύντομο ύμνο και μας λέει πάρα πολλά αν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Προσπαθώ να σας δείξω τι θέλει να μας πει. Έχω εδώ έναν πίνακα στη συνέχεια, όπου προσπαθώ να αποτυπώσω τις καταλήξεις. Όπως τις περιέγραψε ο Χρήστανθος εκ των προτέρων, με βάση τις νέες στήξεις. Έχουμε εδώ δύο ατελείς καταλήξεις εκεί που υπάρχει κόμμα, δύο εντελείς καταλήξεις εκεί που υπάρχει ανατελεία, δύο εντελείς καταλήξεις εκεί που υπάρχει τελεία και την τελική κατάληξη στο τέλος του ποιητικού κειμένου. Το βλέπετε. Παρακολουθεί δηλαδή εδώ όντως, επαληθεύεται αυτό που λέει ο Χρυσάνθος, ότι εκεί που υπάρχει κόμμα συμβαίνει αυτό, εκεί που υπάρχει ανατελεία συμβαίνει αυτό, εκεί που υπάρχει τελεία συμβαίνει αυτό και στο τέλος συμβαίνει. Τι συμβαίνει όμως σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μία κατάληξη. Μία συγκεκριμένη κατάληξη. Τη βλέπετε τώρα εκεί στον κήρυκα της πίστεως, τι λέει. Της πίστεως, κόμμα. Είναι πρεσβεύει αυτό. Πρεσβεύει αυτόν, κόμμα. Άνω τελεία, Ανδρέαν εφημίσωμε, εντελής κατάληξη. Εφημίσωμεν. Άνω τελεία. Συντυχωρία των μαθητών του Χριστού. Εφημίσωμεν. Βλέπετε, ο ίδιος δραματικός τύπος. Εφημίσωμεν. Προφανώς είναι η ίδια κατάληξη, έτσι. Άσχετα αν έχει μια διαφορετική αποτύπωση σημειογραφική. Στην πρώτη βλέπετε έχει πεταστεί κλάσμα ψηφιστών απόστροφο με γοργό και στην άλλη έχει αναλελειμμένο, έτσι, με παρεστηγμένο γοργό και με βαρία ίσον απόστροφο με γοργό. Τελεία, εκ του βυθού αλλιεύει. Εκ του βυθού αλλιεύει. Τελεία, επομένως μεγάλης περίοδου, δώρον ευπρόσδεκτον. Δώρον ευπρόσδεκτον. Και τελεία και παύλα, τέλος του κειμένου, εν τη μέρα. Και μαντεύστε, της κρίσης. Από ένα σημείο και μετά, αρχίζει και γίνεται, έτσι, αυτονόητο, αναμενόμενο. Γι' αυτό και οι παλιοί, αλλά και οι σύγχρονοι, πιστεύω ότι εσείς το κάνετε αυτό, όταν έφτανε στο σημείο της κατάληξης, είτε ήταν ατελής κατάληξη, είτε ατελής κατάληξη, είτε τελική κατάληξη, παίρνουμε μια ανάσα και λέμε εντάξει, πούμε την κατάληξη που θυμόμαστε απ' έξω, για να δούμε τα υπόλοιπα τι λέει τα μέσα, έτσι. Είναι δομικά στοιχεία, αυτή είναι η μορφολογία. Είναι βασικά στοιχεία της ανάλυσης βέβαια της μουσικής, αλλά ερίδονται, έχουν δημιουργηθεί επί τη βάση της γραμματικής, επί τη βάση της δομής, της κατάστρωσης, της σύστασης, του ποιητικού κειμένου. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να κατανοήσουμε αυτή τη σύνθεση. Μόνο από τη σκοπιά που διαμορφώνεται βάσει της γραμματικής του ποιητικού κειμένου της, έχουμε ήδη ασχοληθεί, την ίδια στιγμή, με το μεγαλύτερο μέρος της μελωδίας της. Προσεγγίζουμε δηλαδή ταυτόχρονα και βέβαια άμεσα και ευχαρέστατα, όπως το σχολιάσαμε προηγουμένως, το συναμφότερο, τις μουσικολογικές συνέπειες, μέλος της φιλολογικής διάστασης, λόγος του προκειμένου ερευνόμενου δίπολου. Βλέπετε έναν ακόμη πίνακα, όπου μπορείτε να δείτε από τη μία μεριά, όπως το βλέπετε αριστερά, πλήρες το ποιητικό κείμενο της υποσυζήτησης σύνθεσης. και δεξιά, με κοκκινισμένα τα σημεία του, εκείνο το τμήμα της σύνθεσης, το οποίο ήδη έχουμε προσεγγίσει, έχουμε αναλύσει και το ξέρουμε απ' έξω. Μπορεί να το ψάλλουμε εκτός Δευτέρας. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να κοιτάξουμε και λίγο δίπλα μας τι γίνεται, ποιος περνάει, τι συμβαίνει. Πάρουμε μια ανάσα, δεν παίρνουμε μόνο μια ανάσα έτσι, αλλά παίρνει και το μάτι μια ανάσα. Και γενικότερα μια δημιουργική όθηση είναι αυτή για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Βλέπετε ότι έχει αναλυθεί. Μόνο με αυτή την προσέγγιση των σημείων στήξης, οπωσδήποτε το μισό από το πλήρες κείμενο. Μια πρώτη λοιπόν περίπτωση τέτοιας ανάλυσης ενδιαφέρουσας. Και θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι όταν ο Χρύσανθος φέρνει ως παράδειγμα αυτό το συγκεκριμένο δοξαστικό, κάνει μια χαρακτηριστική πυκνή περιγραφή του υμνογραφήματος και της μελωδικής πορείας του, που όπως την επιλέγει και την περιγράφει, είναι χαρακτηριστική. Λέει, μετά τη μαρτυρία του ήχου, άρχεται της μελωδίας, ο μελοποιός εννοεί, από τους δεσπόζοντες φθόγκους, δι, νι. Και λύγει ατελώς επί του δι, εις το πίστεως. Δηλαδή κάνει μια μουσικολογική περιγραφή της δομής του κομματικού που μόλις ψάλαμε και ήδη το ψιλοαναλύσαμε προηγουμένως. Λύγει ατελώς επί του δι, εις το πίστεως, το είδαμε αυτό. Και πάλι να τελώς επί του βου εις το λόγου. Και εντελώς λίγη στο εφημίσομεν. Στον είδε, έτσι. Και τα λοιπά πάντα φυλάτονται καθώς είπαμε. Η προσέγγιση δηλαδή και κατανόηση του μέλους του συγκεκριμένου μουσικού παραδείγματος επιχειρείται και επιτυγχάνεται επί τη βάση του λόγου, του ποιητικού κειμένου, όπως εμφαίνεται από τη μηνία συγκεκριμένων λέξεων του υμνογραφήματος. Βλέπετε, μιλάει πίστεως, εφημίσομαι, συγκεκριμένες λέξεις κατ' επιλογή του συνόλου ποιητικού κειμένου. Λέξεων που δεν έχουν βεβαίως επιλεγεί από το μελοποιείο τυχαία ή άνευ περαιτέρω συνδηλώσεων. Με αυτές τις επιλογές το συνθέτει σε κάθε μελοποίημα, από το πιο σύντομο μέχρι το πιο αργό, φροντίζει να μας παραδώσει, για όσους έχουν τη δυνατότητα να το κατανοήσουν, ένα μυστικό μήνυμα. Όπου φανταστείτε, από το σύνολο ας πούμε των 150 λέξεων που μπορεί να έχει ένα ποίημα, επιλέγει 10, τις οποίες άμα τις ενώσεις, αυτό μοιάζει λίγο με μυθιστόρημα του Dan Brown σας λέω τώρα, αλλά έτσι συμβαίνει. Άμα τις ενώσεις, από το συνολικό νόημα του ποιητικού κειμένου που διαβάζουμε τώρα εδώ, βγαίνει ένα δευτερεύον νόημα, πιο πυκνό και πιο στοχευμένο προς την κατεύθυνση που θέλει ο συνθέτης. Μπορεί να πάρει δηλαδή το κομμάτι αυτό και επειδή όταν το μελοποιούσε να εμφορείται από μια διάθεση, ξέρω εγώ, ανησυχίας εσωτερικής, μια θλίψη μπορεί να έχει για κάποιο λόγο, έτσι, μπορεί να το κατευθύνει προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ αντίθετα, εάν εκείνη τη στιγμή ήταν σε μια κατάσταση ευοχίας και χαράς και εφημείας, μπορεί το ίδιο να το στρέψει προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα υπόρρητο μήνυμα, μουσικό αλλά και ποιητικό, το οποίο υπάρχει μέσα και στο ίδιο το ποίημα, ως ποίημα, ως κείμενο ποιητικό, αλλά κυρίως μέσα στη μελωδία. Προφανώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό, να παίρνουμε την παρτιτούρα και αρχίζουμε και την εκτελούμε με την κυριολεκτική έννοια του όρου και λέμε εντάξει, το είπαμε. Κάναμε και ωραία πήχημα, πιάσαμε ωραία βάση, τα ισοκριτήματα ήταν τέλεια, τα διαστήματα ήταν υπέροχα, κάναμε κάτι έλξη άνευ προηγουμένου, τελείωσε η αποστολή μας, κάναμε το σταυρό μας και πάμε στο καλό και λέμε και δόξα τον Θεό. Πολύ καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει λίγο να κοιτάμε αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας υποψιάσει και να μας ωφελήσει. Γιατί όλα αυτά που λέμε έτσι, δεν είναι μόνο διαδικασία ανάλυση που την κάνει κάποιος με κάθε στο γραφείο του, στο σπουδαστήριό του και μελετάει και κάνει ανάλυση και θέλει να γράψει μια μελέτη, ένα άρθρο, ένα δοκίμιο, ένα βιβλίο. Είναι πράγματα τα οποία όταν τα ξέρει ο ερμηνευτής ψάλτης, γίνεται πολύ καλύτερος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αφού λέμε τώρα αυτό, να πω και έτσι, για να μην διαβάζω συνέχεια και είναι φανταστικό. Τις περισσότερες φορές, όταν ψέλνουμε, δεν κόβουμε τις λέξεις σωστά. Δηλαδή, και πήρε το λόγο, Ανδρέα, ναι, φιμή. Δηλαδή, που κόβουμε, που έρμανα σαν περισσότεροι. Και υπηρέτην του λόγου Ανδρέα, εφημίσουμε. Και εμείς λέμε, Ανδρέα, ναι, φιμή. Δεν κατάλαβα από κάτω. Κάποιος που δεν έχει το κείμενο μπροστά ή δεν ξέρει, έχει παιδεία. Ανδρέα, ναι, φιμή, σο, με. Τίποτα. Δηλαδή η πλήρης παραχάραξη του λόγου, πάνω στον οποίο ή τον οποίο καλείται να αναδείξει το μέλος. Πρέπει επιπλέον να τονιστείτε χάρη στον προαναφερθέντα χρήσανθο των εγμαδίτων. Η σύγχρονη μουσικολογική έρευνα είναι δυνατόν να διαμορφώσει ένα πρώτο σύντομο οδηγό της αισθητικής του βυζαντινού μέλους. Έναν οδηγό που διαμορφώνεται επί τη βάση των δεδομένων του ποιητικού υμνογραφικού υλικού, το οποίο τροφοδοτεί τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποία. Μία λεπτομερής επισκόπηση του υποσυζήτηση θέματος εκτίθεται ιδίω στα 7 κεφάλαια που αποτελούν το τρίτο μέρος του θεωρητικού του Χρυσάνθου, τα οποία ασχολούνται ακριβώς με τη λεγόμενη μελοποία. Σας συνιστώ να τα διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Είναι κάποιες σελίδες, περίπου 70-75 σελίδες από το θεωρητικό του Χρυσάνθου, που έχουν μεγίστη σημασία. Εκεί μπορεί να δει κανείς ένα πανόραμα της έννοιας της μελοποίειας, όπως το αναπτύσσει πολύ συστηματικά ο Χρύσανθος και όπως έχω προσπαθήσει εδώ να το συνοψίσω σε αυτόν τον πίνακα που βλέπετε. Είναι ένας πίνακας μιας λεπτομερούς επισκόπησης που διαμορφώνεται βάσει του περιεχομένου αυτών των κεφαλαίων του θεωρητικού του Χρυσάνθου, του κεφαλαίου δηλαδή περί μελοποίειας, της ενότητας περί μελοποίειας. Και βέβαια να σημειώσω ότι εδώ το σχετικό υλικό που βλέπετε στον πίνακα αυτόν, ένα υλικό που όπως είπα αρχικά παραδίδεται από το Χρύσανθο, υπήρξε η ανάγκη και ο Μιλόν επιχείρησε κάτι τέτοιο, να το επαναπροσεγγίσει δηλαδή, σύμφωνα με μια σύγχρονη εκδοτική οπτική, αλλά και φυσικά να το επαναδιατάξει κατά μια νέα και καταλληλότερη σειρά. Όπως δηλαδή λογικά, φυσιολογικά, από την αρχή της απόπειρας της μελοποιίας, από το κείμενο, το χαρτί που βλέπω και έχω ένα ποιητικό κείμενο μπροστά, ένα ποίημα, μέχρι να παραδώσω έτοιμο το μελοποίημα. Πώς βήμα-βήμα αυτό εξελίσσεται. Και έτσι εδώ μπορεί κανείς να δει, να αναρτήσετε σταδιακά και να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα τη διαμόρφωση της όλης συνθετικής διαδικασίας και να την κατανοήσει πλήρως. Το τελευταίο επίτευγμα, η κατανόηση, δηλαδή η πλήρης κατανόηση των σταδίων της μελοποίειας, εγγυάται παράλληλα την ικανότητα των μελετητών να αναλύουν οποιαδήποτε μουσική σύνθεση, πρωτίστως εξ επόψεως ποιητικής και εν συνεχεία εξ επόψεως μουσικής. Έτσι εδώ κοιτάξτε, σας παρακαλώ, στον πίνακα αυτόν, την αλληλουχία των ενιών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μελοποίειας. Μελοποίεια στην αρχή, έτσι, τρόποι σύνθεσης, είδη της ψαλμωδίας, γέννη της μελοποίειας, πώς εμελίζονται οι ψαλμωδίες, τόποι της φωνής, μέρη της μελοποίειας, πλατισμός των μελών. Κάθε μία έννοια, κάθε μία διάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μεγάλο, ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια σειρά προσεγγίσεων εδώ και διαλέξεων και ασκήσεων, θεωρητικών και πρακτικών. Αλλά εδώ θέλω, για τις ανάγκες της κατανόησης του παραδείγματος που μας δίνει ο Χρύσανθος, του δοξαστικού του Αγίου Ανδρέα, να δώσουμε μία ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στη σημασία της γενικής δομής και ανάπτυξης της μουσικής, που την περιγράφει ο Χρύσανθος με τον όρο «πλατισμός των μελών». Πλατείνονται τα μέλη, λέει, με τους εξής τρόπους. Και όπως επισημαίνει ο Χρύσανθος, και είναι γνωστό, γιατί συνήθως αυτές τις τεχνικές τις χρησιμοποιούμε αρκετά στις διαλέξεις μας, τις μουσικολογικές και στα μαθήματα τα ακαδημαϊκά, τα θεωρητικά, έχουμε 5 τεχνικές μέσα των οποίων επιτυγχάνεται ο πλατισμός, έτσι, η επιμήκυνση δηλαδή, αλλά και η επεξεργασία, η μελωδική επεξεργασία της μελωδίας. Είναι η παλληλογία, είναι η επανάληψη, είναι η μίμηση προς τα νοούμενα, είναι η μεταβολή και είναι και η απόδοση. Βλέπετε σε ποιο σημείο αναφέρεται, έτσι, είναι το πρώτο τελευταίο. Είναι το τελευταίο μάλλον σκαλοπάτι, ο πλατισμός των μελών, δηλαδή η τελική επεξεργασία, το τελικό φινίρισμα, το μουσικό, το καλλιτεχνικό, του τρόπου με τον οποίο η κάθε μουσική σύνθεση, επαναλαμβάνω, από την πιο απλή μέχρι την πιο περίτεχνη, διαμορφώνεται. Μία υπενθύμηση, αν και νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά, η παλληλογία, λέει ο Χρύσανθος, στην εκτενή περιγραφή αυτών των τεχνικών, είναι να ποιώμε την ανάβαση ή κατάβαση της μελωδίας δια της αυτής θέσης. Και δίνει μια σειρά από μουσικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε αυτό. Η επανάληψη είναι να μεταχειριζόμεθα επί των αυτών τόνων εκ δευτέρου μίαν θέση ή ολόκληρων περίοδων μελωδίας. Και πάλι δίνει μουσικά παραδείγματα. Η μίμηση προς τα νοούμενα, όπως το λέει και η φράση, το καταλαβαίνετε όλοι, είναι το να μελίζομεν με οξία μεν μελωδίαν εκείνες τα οποία εννοείται ύψος ως ουρανός όρος, με βαρίαν δε μελωδίαν εκείνες τα οποία εννοείται κάτι χθαμαλών ως γη, άβυσος άδης, με τερπνών ήχων εκείνες τα οποία εννοείται χαρά, ως παράδεισος, νίκη, με σκυθροπών δε ήχων εκείνες τα οποία εννοείται λύπη, όπως ο θάνατος, η καταδίκη κτλ. Η μεταβολή είναι μετάθεσης ομοίου τεινός εις ανώμοιον τόπον. Και εννοείται τετραχώς, όπως λέει ο Χρήστος. Προσέξτε το αυτό. Μεταβολή κατά γένος, μεταβολή κατά ήχον, μεταβολή κατά σύστημα και μεταβολή κατά μελοποία. Κατά γένος εννοεί τα τρία γέννη της οκταϊχίας, διατονικό, προβλικό και αμμόνιο. Κατά ήχο εννοεί τις μεταβολές μεταξύ των οκτώ ήχων. Κατά σύστημα εννοεί τις μεταβολές μεταξύ συστημάτων, από το διαπασόν στο πεντάχορδο και στο τετράχορδο. Και κατά μελοποία εννοεί τη μεταβολή του ύφους της μελωδίας. Συσταλτικών, διασταλτικών και ησυχαστικών. Και τέλος, η απόδοση είναι το να μελίζουμε τα τέλη των περιόδων του κειμένου με μίαν και την αυτήν κατάληξη. Έτσι, σε κάθε τέλος, γι' αυτό και θα δείτε ότι τα περισσότερα, το βλέπουμε ήδη από το μεσημετάρι το οποίο ξεκινάμε, οι περισσότερες καταλήξεις των κομματιών που τελειώνουν είναι στερεότυπα μορφοποιημένες. Δόξα σοι. Το επόμενο. Δόξα. Αυτό συμβαίνει από το πιο απλό που ξεκινάμε και μαθαίνουμε εδώ στις σχολές της ευζετινής μουσικής μέχρι το πιο περίτεχνο μέλος. Πάντοτε αυτά τα τέλη, στα αυτά τα τέλη εφαρμοζόταν η τεχνική της απόδοσης. Και θέλω εδώ να σας πω ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και το λέω για τους συναδέλφους μουσικολόγους ότι ανάμεσα στις πέντε αυτές τεχνικές υπάρχει εδώ μία παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε. Για τις τέσσερις, ο Χρύσανθος δίνει παραδείγματα, μουσικά παραδείγματα. Λέει δηλαδή παλιλογία, θες να καταλάβεις τι είναι, πήγαινε και κοίτα εκεί, εκεί, εκεί. Κάνει παραπομπή σε μουσική σύνθεση. Στην οποία πας και όντως βλέπεις πώς είναι στη νέα μέθοδο, πώς είναι εξηγημένη και δημοσιευμένη και το βρίσκεις στην παλιά, πώς είναι και στην παλιά και κάνεις πολύ ωραίο παραλληλισμό και έχεις ωραία διδαχή έτσι, και πραγματικά ωφέλεια. Στην επανάληψη το ίδιο. Στην απόδοση το ίδιο, έτσι. Στη μίμηση προς τα νοούμενα και στη μεταβολή δεν χρησιμοποιούμε μουσικά παραδείγματα. Και μοιάζει να είναι οι τρεις πρώτες που επισημάνθηκαν πιο μουσικολογικής υφής παρατηρήσεις και τεχνικές και οι δύο αμιγώς φιλολογικής υφής. Η μίμηση προς τα νοούμενα δηλαδή, πώς αλλιώς θα νοηθεί αν δεν καταλάβεις ότι όταν σου λέει άχθος ή σου λέει ίστρος ακολασίας ή σου λέει έρος της αμαρτίας, αν δεν καταλάβεις το νόημα της λέξης και τι πρέπει να κάνεις, μπορεί όλος να σε οδηγεί μέσα από την ποιησή του σε μονοπάτια θλίψης ή αναστοχασμού ή μετασίωσης και εσύ να ακολουθείς τελείως λάθος τον δρόμο. Ποιος θα σου το πει, το κείμενο θα σου το πει. Όταν το καταλάβεις το κείμενο, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο από το να μιμηθείς μέσα από τη μουσική το νόημα του κειμένου, μίμησε προς τα νόημα. Το ίδιο και η μεταβολή, η οποία μεταβολή δημιουργεί αυτή την ποικιλία και αυτές τις μετατροπίες, όπως λέμε στη δυτική μουσική, έτσι, μεταβολές που είναι μεταβολές του θυμικού, μεταβολές του συναισθήματος. Όταν αλλάζουμε τους ήχους, δεν τους αλλάζουμε έτσι φαίνεται μάλλον για να δείξουμε τη δεξιότητά μας στο χειρισμό των ήχων, έτσι, αλλά τους αλλάζουμε με βάση κάποια λογική, η οποία λογική πρέπει να ερείδεται και πάλι στην ποιήση, στο λόγο. Τώρα, μετά από αυτές τις παρατηρήσεις, αυτή την παρέκβαση, αναγκαία, να γυρίσουμε και πάλι στο δοξαστικό του Πέτρου που μελετάμε. Όπου νομίζω ότι πια μπορούμε προφανώς να αντιληφθούμε ότι τα μέρη που ήδη αναλύθηκαν, έτσι, εκείνο το τμήμα, τουλάχιστον το 50% που είπαμε ότι αναλύθηκε, αποτελούνται από την ίδια ακριβώς μουσική φράση, που εμφανίζεται είτε μέσω της αναφερθήσας τεχνικής της επανάληψης, δηλαδή της επανάληψης μιας θέσης ή μιας ολόκληρης μελωδικής περίοδου στις ίδιες νότες, είτε μέσω της τεχνικής της παλιλογίας, δηλαδή της περιστασιακής χρήσης της ίδιας θέσης ή μιας ολόκληρης μελωδικής περίοδου σε διαφορετικά ύψη. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα και μόνο μελωδικό υλικό, μία και μόνο μουσική φράση που είτε επαναλαμβάνεται το ίδιο συνέχεια, τύπου κόλληση βελόνα, το ίδιο ακριβώς, το ίδιο, έτσι, το ίδιο επανάληψη, ή παλιλογείται, δηλαδή επαναλαμβάνεται με τρόπο κεκριμένο, λαμφάνοντα. Έτσι, η πλειονοψηφία των μουσικών ιδιότητων σου υφέτης, στις οποίες βασίζεται πλήρης η συγκεκριμένη μελωδία, καταλήγει στην πραγματικότητα σε μία μόνο απλή μελωδική ανάπτυξη που θα μπορούσε να βρεθεί είτε στην πρώτη είτε στην πέμπτη βαθμίδα του ήχου. Νι και δι, εν προκειμένου. Κατά τον οποίο, ήχο βέβαια, κατά τον οποίο είναι μελοποιημένη σύνθεση. Ταυτόχρονα, αυτή η συγκεκριμένη μελωδική ανάπτυξη, που είναι μια τυπική μουσική κατάληξη του συγκεκριμένου ήχου σύμφωνα με τον οποίο μελοποιείται σύνθεση, πρέπει να αναγνωριστεί και να χαρακτηριστεί συγκεκριμένα με την ανάλογη μουσικολογική τεχνική της απόδοσης. Της χρήσης δηλαδή για όλες τις καταλήξεις με επιμέρους περιόδων του υμνογραφικού κειμένου μίας και μόνον πανομοιότυπης μελωδικής κατάληξης, που είναι και η τελική κατάληξη του κομματιού. Με πιο απλά λόγια, ενώ ότι σε αυτή τη σύνθεση που ψάλευα προηγουμένως πρέπει να αναγνωρίσει κανείς μόνον μία απλή μελωδική φράση, η οποία βέβαια ποια είναι. Νι πα πα βου γα βου βου πα νι πα νι μι. Έτσι δεν είναι. Την οποία τη βλέπουμε είτε επαναλαμβανόμενη από τον ίδιο τόνο, δηλαδή. Νι πα πα βου γα βου βου πα νι πα νι μι. Είτε παλιλογούμενη από μία πέμπτη παραπάνω, έτσι, από άλλη τονική θέση. Εν προκειμένου είναι μια πέμπτη, θα μπορούσε να ήταν και μια τρίτη, θα μπορούσε να ήταν και σε άλλη βαθμίδα. Δίκε και ζω, ζώνη μη ζω, ζω και δί και δί. Είναι η ίδια. Άσχετα αν δημιουργείται ψευδέστηση, γι' αυτό και υπάρχει η τεχνική της παλιλογίας, ότι ενώ λες το ίδιο είναι διαφορετικό, γιατί η διαφοροποίηση της βαθμίδας δημιουργεί μια ηχητική μεταβολή. Αυτή η μουσική φράση λοιπόν επαναλαμβάνεται εδώ 7 φορές, συμβατά με την τεχνική της επανάληψης. Δύο από αυτές αναπτύσσονται σύμφωνα με την τεχνική της παλιλογίας, με βάση την πέμπτη του ήχου, στον δι, και 5 από αυτές αναπτύσσονται σύμφωνα με την τεχνική της επανάληψης, με βάση την πρώτη βαθμίδα, δηλαδή στον νι. Μέσω αυτής ακριβώς της απλής μουσικής φράσης έχει συνδεθεί το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης. Με βάση λοιπόν αυτές τις παρατηρήσεις, οι μελετητές αλλά και οι ερμηνευτές ψάλτες θα μπορούσαν να εξοικειωθούν με την ικανότητα κατανόησης και σχεδιάγραφησης μιας επισκόπησης οποιασδήποτε σύνθεσης. Οι μελετητές αλλά και οι ερμηνευτές πρέπει να αναπτύξουν μια βαθιά φαντασία προκειμένου να δημιουργήσουν εκείνες τις ερευνητικές δεξιότητες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε μια τέτοια πανοραμική επισκόπηση οποιασδήποτε σύνθεσης που μελετούν, κατανοώντας την πρωτογενώς ποιητικά και δευτερογενώς μουσικολογικά. Έχω ετοιμάσει εδώ μια σειρά από επιπλέον παραδείγματα, ώστε να τεκμηριωθεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ότι όλοι ουσιαστικά στηρίζονται στη διαδικασία της επανάληψης. Η επανάληψη είναι μια κομβική έννοια για την μελωδία. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μια στήρα προσέγγιση, ότι δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει πλουραλισμός μουσικών ιδεών, έτσι. Δεν υπάρχει πλεισμονή, ας πούμε, φάνταστης δημιουργίας και έμπνευσης του δασκάλου, του κάθε συνθέτη, και βέβαια υπάρχει. Αλλά αυτή η τεχνική της επανάληψης είναι μια σοφή με μετρημένη τακτική που συνειδητά την επέλεξαν όλοι οι συνθέτες. Και με την ίδια σοφία και φαντασία και έμπνευση και διεισδυτικότητα πρέπει και εμείς να την ανακαλύψουμε. Γιατί μη σας εκπλήξει το γεγονός, αν σας επισημάνω, ότι αυτή η επανάληψη δεν υπάρχει μόνο σε αυτά τα προφανή, τα απλά που είναι ευδιάκριτη, αλλά υπάρχει και σε μεγάλα κομμάτια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ξέρω είναι μια καλοφωνική σύνθεση και μπορεί να το γράψεις σε σύγχρονη παρτιτούρα και να εκτείνεται σε 20 σελίδες. Και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλα τμήματα τα οποία επαναλαμβάνονται ή παλιλογούνται. Όταν διευρύνει το κομμάτι αυτό σε τέτοια μεγάλη έκταση, δεν είναι εφικτό να το καταλάβεις. Και χάνεις τη δυνατότητα να κατανοήσεις ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία μπορείς πολύ απλά να τα διαχειριστείς με τον ίδιο τρόπο και τεχνικά και εκφραστικά και ερμηνευτικά και να πάρεις μια ανάσα, όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι, αρκεί να καταλάβεις ότι είναι τα ίδια. Γιατί είναι τόσο κατακριμένη η επανάληψη, ώστε να μην είναι μια έννοια στηρότητος και αδυναμίας. Αλλά είναι μια προοπτική η οποία, εάν εκτιμηθεί
συνυπολογίζοντας και το ποιητικό κείμενο, αναδεικνύει εκείνα τα σημεία του κειμένου που σας έλεγα, στα οποία επιλέγει ο συνθέτης να δώσει μια έμφαση. Να τα υπογραμμίσει και να κρύψει ένα παράλληλο νόημα το οποίο αργά ή γρήγορα κάποιος θα έπρεπε να το ανακαλύψει. Δεν θα τα εδώ χρησιμοποιήσω αυτά τα παραδείγματα για να μην σας καταπονήσω. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό αυτό που θέλω να σας πω.
Πείτε μας κανένα μόνο, δάσκαλε. Πείτε μας έστω ένα από αυτά.
Καλύτερα να κάνουμε μία συζήτηση, θα έλεγα, για να μην καταπονείται ο Μίγερης. Α, θέλετε, μπορεί να τα τρέξω λίγο,
λιγάκι,
για την περιέργειά σας. Δηλαδή, κοιτάξτε, πώς έχουμε ένα κομμάτι πολύ γνωστό, ας πούμε, το ξέρουμε όλοι, το εξαιστικό, έτσι, το Αγίο Πατέρων, πώς μπορεί να μελετηθεί επί τη βάση μόνο της τεχνικής της μεταβολής και προκειμένου της τεχνικής της μεταβολής της μελοποίειας, του ήθους δηλαδή της μελοποίειας. Πώς από το διασταλτικό, από το συστατικό πηγαίνουμε στο διασταλτικό και μετά στο ησυχαστικό και πάλι υπάρχει μια τέτοια ροή και ανακύκληση ήθους. Δηλαδή ξεκινάει με συστατικό, έτσι, που το ξέρουμε όλη τη μελωδία αυτή. Έχω και την παρτιτούρα εδώ από τον Μπρίγκο, βέβαια, έτσι, που έχει δώσει έμφαση σε αυτή την έννοια του ήθους. Όμως, το θυμόμαι μας όλοι, ξεκινάει πολύ συστατικά, με ισοστρέφεια. Σιγά σιγά ανεβάζει τόνους, διαστέλλεται το ήθος. Του πνεύματος σαν πίγκα, τους θεοφόρους, συνεχίζει και τα λοιπά, και μετά πάει σχαστικό. Μέλος, ταυτόχρονα μην είμαι συμπροστανούμενο, έτσι, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εναρμόνι, εναρμόνιον, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ολόκληρη σύνθεση, βλέπετε τα χρώματα, όπου μαύρο συστατικό, όπου κόκκινο διασταλτικό, όπου πράσινο συστατικό, μπορεί να αποτιμηθεί, να αναλυθεί, να προσεγγιστεί, να κατανοηθεί και ως αυτού του μετά και να ερμηνευτεί, βέβαια. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο πλεονέκτημα δίνει στο να ερμηνευτεί αυτό το γνωστικό υπόβαθρο. Είναι πολύ διαφορετικό από το να πάει και να διαβάζει μια παρτιτούρα και να κοιτάει μόλις είχα σε ένα ολίγο να έχει μια πεταστή. Ή να κοιτάει με πόσες φωνές θα αναλύσει την πεταστή και με ποιο τρόπο θα κάνει το ψηφιστό και πώς θα αναλύσει το πλάσμα. Και αυτά μας ενδιαφέρουν βέβαια, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι βαθύτερο, ουσιαστικότερο, το οποίο ευθέως μας συνδέει με το λόγο, το μέλος με το λόγο. Εδώ κοιτάξτε ένα άλλο παράδειγμα που έχω φέρει, είναι ο πολυέλεος του Πέτρου Μπερικέ, της έχω πρώτη. Εκτεταμένη σύνθεση, την ψάλιμε δηλαδή, κρατάει πάνω από μισή ώρα να την ψάλιμε στη φωνικά. Έτσι είναι 40 στίχοι, πολυέλεος του πρώτου ήχου. 40 στίχοι. Δηλαδή, θα λέει κάποιος ότι αποκάμει να βαριέται να ψέλνει. Αλλά η σύνθεση είναι έτσι κατασκευασμένη, που στηρίζεται, βλέπετε, στα τετραγωνάκια μέσα υπάρχει ένα μελωδικό υλικό. Υπάρχει ένα μελωδικό υλικό το οποίο ανακυκλώνεται, επαναλαμβάνεται, ανά δύο στίχους, ανά ζεύγη στίχων. Άρα, δηλαδή, έχουμε 20 μικρές μελωδικές φόρμουλες, που ποιες είναι αυτές, ξέρετε πολύ καλά τους πολυελαίους, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Δηλαδή, η λεκτική συλλαβή της τελευταίας λέξης του ποιητικού, του ψαλμικού κειμένου, πλατείνεται. Έτσι λέμε. Τον Κύριο και μετά ακολουθεί το φίμνιο. Η τελευταία συλλαβή πάντοτε έχει μια διαπλάθυνση. Αυτή λοιπόν η διαπλάθυνση είναι ο Μπερικέτης ο πρώτος που το εφάρμοσε αυτό και μετά τον ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Μορφοποιείται με κοινό τρόπο προφανέστατα, αναζεύγει στίχο. Γιατί προφανέστατα, γιατί θα δώσει το ένα ψωμό δεξιός, θα απαντήσει ο αριστερός το ίδιο. Στο επόμενο ζεύγος το ίδιο. Έχουμε λοιπόν 20 μοτιβάκια διαφορετικά και βέβαια το εφήμνιο, το Αλληλούια, είναι και για τους 40 στίχους το ίδιο, πανομοιότυπο. Αν ξέρουμε λοιπόν αυτό το μορφολογικό χαρακτηριστικό, αυτή η σύνθεση εκτενής που θέλει πάνω από μισή ώρα για να ψαλεί και εκτείνεται σε 40 σελίδες, για παράδειγμα, ενός μουσικού βιβλίου, συρρυκνώνεται. Πυκνώνει το μελωδικό υλικό και άρα και ο αγώνας, η προσπάθειά μας, ο κόπος μας για να το προσεγγίσουμε
υπό την προοπτική της ερμηνείας του. Μας βοηθάει καθοριστικά. Χωρίς να τη βοηθάει βέβαια και το κοινό που ακολουθεί τους πιστούς από κάτω από το ακροατήριο να συμμετέχει. Αν ακούσε 40 φορές το ίδιο αλληλούια, τι στο καλό, κάποια στιγμή και ο πιο άμωσος θα το μάθει. Δηλαδή από τον 5ο, 6ο στίχο και μετά θα μπορεί να λέει κανονικά. Και πρέπει να λέει κατά την άποψή μου. Γιατί εμείς οι ψαρατές έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν αρχίσει από κάτω ο κόσμος να λέει, δεν μας αρέσει την μόρφη. Το έχετε παρατηρήσει που το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία θα ψέλνουν ο κόσμος, οι κυρίες κυρίως, το βασικό μας ακροατήριο στις εκκλησίες, οι γριές, ας πούμε, οι μεγάλες ηλικίες κυρίες που έρχονται, ξέρουν την παράκληση απ' έξω. Λένε το Απόστολο εκ περάτων, λένε το νυμφώνα σου βλέπω, λένε το ότι υπερβάχω, έτσι. Και όταν πάμε να το πούμε, το ξέρουμε με έναν τρόπο απλό. Δεν ξέρουν τώρα τη σύνθεση ούτε του Καρά την ερμηνεία, ούτε του Αγγελόπουλου την προσέγγιση, ούτε του Χρυσάνθου, ούτε του Πρίγκου, ούτε του Α, ούτε του Β, ούτε του Γ. Εγώ έχω παρατηρήσει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν εσείς έχετε παρατηρήσει, όταν λέει, ας πούμε, Απόστολοι εκ περάτων, λέμε από κάτω κόσμο σε μπα. Σε τελαρίες. Εμείς θα πούμε, Απόστολοι εκ περάτων, από κάτω. Αλλά τι κάνουν οι γριούλες. Περιμένουν να κάνεις το και τα λοιπά και μπαίνουν μετά μαζί σου. Συνάθρηστέντες. Λένε. Εκεί επιμένουν. Εκεί προσπαθούμε να τους αποτρέψουμε να ψάλλουν. Εκεί συνεχίζουμε και λένε. Λοιπόν, ποιηματικά αντίθετο και θεολογικά δεν είναι καλύτερο. Σε μερικά σημεία δεν θα πούμε ότι η λειτουργία. Σε μερικά σημεία ακολουθούν. Ας πούμε και μια σύνδεση πιο απλή. Ας πούμε και σε καλλιαρίδες. Ας πούμε κάτι το οποίο δεν είναι δόκιμο μουσικολογικά. Η ωφέλεια της συμμετοχής είναι αντικατάστατη. Και η δυνατότητα που έχουμε ψάχνει να το υποδαβλήσουμε αυτό και να το καλλιεργήσουμε και να το ενισχύσουμε είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το επιβολούμε έτσι εύκολα προς χάρη ενός ερμηνευτικού και φωνητικού ακισμού. Μα εγώ έχω μια φωνή τώρα, τι απίξεις. Άντσα και τα λοιπά, θα κάνω και τις κορώνες, θα κάνω και τα διαστήματα, θα κάνω και τις ερμηνείες των έλξων και τα λοιπά. Λοιπόν, οπότε εδώ με αυτό το στοιχείο εξασφαλίζεται η προοπτική δυνατότητα της συμμετοχής. Αυτό σημαίνει το κοινό αλληλούια. Γιατί δεν είχε έμπνευση ο συνθέτης να γράψει 40 διαφορετικά αλληλούια. Δεν το κάνει για αυτούς τους λόγους. Άλλες συνθέσεις. Κοιτάξτε τώρα ένα μακάριο σανιέρ που αποδίδεται στον Γερμανό Νέο Πατρών. Τεράστια σύνθεση, οι τρεις πρώτοι ψαλμοί. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Πολύ μεγάλη σύνθεση. Μελοποιημένο σε δεύτερο ήχο. Αυτό είναι ένας πίνακας μορφολογικός. Έχει το πρώτο ημιστίχιο του ψαλμικού στίχου, το δεύτερο ημιστίχιο και το εφήμινι. Ο διαχωρισμός αυτός είναι όχι αυθαίρετος, αλλά διαμορφωμένος από τη μελέτη της μουσικής. Γιατί τι έχει κάνει εδώ. Σε όλο αυτό που βλέπετε, το δεύτερο ημιστίχιο είναι κοινό. Συνέχεια το ίδιο. Το εφήμινι είναι κοινό. Άρα, μιλάμε για ένα τεράστιο μελωδικό υλικό, το οποίο αν το αναλύσει κανείς μορφολογικά, θα δει, βλέπετε εδώ πέρα τις παρτιτούρες στην άκρη, ότι ουσιαστικά όλη αυτή η σύνθεση εκτεταμένη των τριών πρώτων ψαλμών, το τρίψαλμο, έτσι το μακρό σανίρ, έχει μελοποιηθεί επί τη βάση τριών μελωδικών μοτίβων. Μόνο τρία μελωδικά μοτίβα, τα οποία τι γίνεται, επαναλαμβάνονται. Επαναλαμβάνονται. Δεν το θεωρεί μειονέκτημα ο συνθέτης. Έτσι, και μιλάμε για ένα συνθέτη τώρα το διαμετρήματος του Γερμανού Νέων Πατρών. Το ίδιο σε άλλες σύνθεσεις. Εδώ μια σύνθεση του Πέτρου Βυζαντίου. Πάλι εδώ βλέπετε αυτοί οι πίνακες με τις στήλες είναι διαμορφωμένοι επί τη βάση των μεταβολών, των αλλαγών, των μεταχειρήσεων του μουσικού κειμένου, το οποίο όπως βλέπετε εδώ αποτελείται από ένα ευάριθμο υλικό. Δηλαδή εδώ έχω προσπαθήσει, εξετάζοντας όλη τη σύνθεση, που είναι μια εκτεταμένη σύνθεση, να κάνω ένα λεξικό των γραμμών, των σχηματισμών, των θέσεων, τις οποίες αποτελείται η σύνθεση αυτή. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος μελωδικός σχηματισμός από αυτούς που βλέπετε συμπυκνώνονται σε τρεις σελίδες και αφορούν μια μελοποίηση που εκτείνεται σε πολύ περισσότερες σελίδες. Διοχετεύονται μέσα στο ψαλμικό κείμενο, μέσα στην όλη σύνθεση, με την ίδια διαδικασία αυτών των τεχνικών που μονεύσαμε προηγουμένως επί τη βάση των επισημάσεων του Χρυσάνθου. Το ίδιο όμως συμβαίνει, κοιτάξτε εδώ. Και σε εκτεταμένες συνθέσεις. Εδώ ένας καλοφωνικός
Καλοφωνικό στίχο του δεύτερου ψαλμού είναι αντί για φλία ξανέφθη και λαοί μελέτησαν κενά. Καλοφωνική σύνθεση έτσι, του Ιωάννη Κουκουζέλη, την οποία είχαμε την ευκαιρία παλαιότερα να ερμηνεύσουμε με του μαίστορε. Εκεί, όπω λέει και ο Χρήστος, δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει πού να στηριχθεί, πού να βρει άκρη. Δεν υπάρχουν λέξει, πολλές φορές υπάρχουν λίγες λέξεις, δεν υπάρχουν σημεία στήξης, πού θα στηριχθείς εκεί. Και όμως υπάρχουν και εκεί τεχνικές που βοηθάνε. Βλέπετε εδώ πάλι δομή. Υπάρχει μια διαδικασία, τα καλοφωνικά μαθήματα θα έχετε διαπιστώσει και αναλήψεων. Λέει είναι τι. Αυτές οι επαναλήψεις δεν γίνονται μάταια. Γίνονται γιατί εκεί που υπάρχει έλλειψη ποιητικού κειμένου, ο συνθέτης πρέπει να δημιουργήσει ποιητικό κείμενο. Και το δημιουργεί είτε επαναλαμβάνοντας το υφιστάμενο, είτε μεταχειριζόμενος το με την τεχνική των αναγραμματισμών ή αναποδισμών. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Οι λαοί οι νατοί εμελέτησαν κενά. Δηλαδή το ίδιο υλικό, το ίδιο κείμενο το παίρνει και το αλλάζει στη σειρά. Αναποδισμοί και αναγραμματισμοί, όπως λέμε. Δηλαδή μια ανακατάσταση του ποιητικού κειμένου, η παρεμβολή ακόμα και ενηχηματικών συλλαβών, όπως είναι αυτές που βλέπουμε πολύ συχνά στα αργά μαθήματα, ναι, χε. Έτσι. Δεν είναι τυχαία. Δεν μπαίνει σε τυχαίο σημείο. Μπαίνει σε σημεία που οροθετούν, επισημαίνουν διαφορετική μουσική φράση, διαφορετική μουσική φύση. Και σε σημεία που πρέπει, όπως και στο ποιητικό κείμενο, να τα δει κανείς με νέα πνοή, με νέα ανάσα. Όλα αυτά είναι σημεία πολύ ιδιαίτερα, τα οποία πρέπει να προσεχτούν, για να μην πω και το εξής. Κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει και μία τεχνική στα χειρόγραφα που την έχουμε επισημάνει από παλιά, σύμφωνα με την οποία οι επιμέρους φράσεις ενός μεγάλου καλοφωνικού μαθήματος, που ακόμα και στην παλιά σημειογραφία μπορεί να εκτείνεται σε δύο και σε τρεις και σε τέσσερις σελίδες καταγεγραμμένου μουσικού κειμένου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τέσσερις σελίδες κειμένου παρασημασμένου με την παλιά σημειογραφία. Η εξήγησή του είναι πολλαπλάσια, έτσι. Πώς επισημαίνονται τα μέρη της μελωδίας? Επισημαίνονται πολλές φορές με κάποια κενά που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο γράφει το κείμενο. Βλέπεις δηλαδή να ρέει το κείμενο κανονικά, όπως βλέπουμε στα μουσικά χειρόγραφα και στα έντυπα μουσικά βιβλία, από πάνω τα σημάδια, από κάτω το ποιητικό κείμενο, και εκεί που θα περίμενες να είναι το ένα κοντά στο άλλο σε μια λογική απόσταση, βλέπεις ένα κενό. Την πρώτη φορά που βλέπεις, τι είναι αυτό, ίσως του ξέφυγε το αυτό. Πένα. Και παρακάτω κενό. Τέτοια κενά ορίζουν και επισημαίνουν τη δομή. Και επίσης, το άλλο φαινόμενο το πολύ υποβοηθητικό για αυτές τις περιπτώσεις μελέτης είναι οι ανατελείες που βάζουν οι κωδικογράφοι στο ποιητικό κείμενο. Γράφει από κάτω το ποιητικό κείμενο «Ηνατί». «Ηνατί». «Ηνατί εφρίαξαν έθνη». Και έχει «Ηνατί» ανατελεία στο ποιητικό κείμενο από κάτω. «Ηνατί» ανατελεία. Με τις ανατελείες αυτές ορίζουν τα τμήματα της μελωδίας. Και έτσι αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και εποφελές και για τους δύο, και για τον μελετητή και για τον ερμηνευτή. Συμπερασματικά λοιπόν, δεν υπάρχει μέλος στην ορθόδοξη λατρεία, μελωδία οποιασδήποτε μορφής, που να μην προδιαμορφώνεται από τη σύσταση, τη μορφολογία, το νόημα, φιλολογικό και θεολογικό και βέβαια τη μετρική του εκάστοτε μελοποιούμενου ποιητικού κειμένου. Μουσικολογικά, ποιμαντικά, αλλά και εν γέννη φιλοσοφικά, έχουμε νομίζω να αντιμετωπίσουμε μια διάσταση. Και προσέξτε το αυτό. Από τη μία υφίστανται οι ειδότεστα του λόγου, φιλόλογοι και θεολόγοι. Ενώ βέβαια από την άλλη είναι γνωστοί οι γνωρίζοντες καλά τα του μέλους, μουσικοί και ψάλτες και μουσικολόγοι. Εκάτεροι ασχολούνται, είδονται, μεριμνούν και τυρβάζουν περιοσάχτως εκάτερα. Τα του λόγου ημέν, τα του μέλους ιδέ. Υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί ένα νέο σώμα ειδότων που θα γνωρίζουν, θα μελετούν, θα κατανοούν και θα διακονούν το συναμφότερο, λόγο και μέλος. Το μέλος είναι προδιαμορφωμένο από τον λόγο. Στον λόγο ενυπάρχει λανθανόντως συγκυβωτισμένο το μέλος. Η ανακάλυψη και προβολή ως βασικού, μουσικολογικού, ποιμαντικού, φιλοσοφικού διακυβεύματος αυτής της συναλληλίας, της σύμπλευσης και της συνύπαρξης φρονώ ότι θα είναι αποκαλυπτική και εξαιρετικά υποφελής. Σας ευχαριστώ πολύ.